Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida o'tkazilgan reydda Isuzu avtomashinasi to'xtatilganda uning yukxonasidan noma'lum hayvonga tegishli jami 1.2 tonna go'sht mahsuloti borligi aniqlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Do'stlik tumanida joylashgan Manas 14 yo'l patrul xizmati maskanida reyd o'tkazilgan. Ushbu reyd davomida Samarqand-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Isuzu to'xtatilib, avtomashina yukxonasidan noma'lum hayvonga tegishli jami 1 tonna 200 kg go'sht mahsuloti topilgan. O'rganishlar natijasida ushbu go'sht mahsuloti Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga sotish maqsadida olib ketilayotgani aniqlangan. Shuningdek, go'sht mahsulotining iste'molga yaroqli yoki yaroqsizligini aniqlashtirish uchun vaqtincha muzxonaga joylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.